Virðulegi forseti. Ég held að það sé óhætt að fullyrða, og ég ætla að leyfa mér að fullyrða hér, að þeir sendiherrar sem hafa verið skipaðir í gegnum tíðina, hvort sem það er innan úr utanríkisþjónustunni eða utan að, hafi staðið sig flesti lang mjög vel, og ég veit að þá þingmar ekki að gera neinum upp neitt annað. Auðvitað er það ákveði vald og ákveðin ábyrgð sem að liggur á ráðherranum að ákveða til dæmis að þá taka menn utan úr utanríkisþjónustunni og gera þá sendiherrum. Ég held hins vegar að þetta hafi verið farið býsna vel með þetta vald á undanförnum árum. Það er hins vegar eitt af þetta að segja, auðvitað er eðlilegt að menn hafi ákveðna svona fyrirvara á því þegar að einstaklingur eða ráðuneyti hefur slíkt vald að gera, með að gera. En ég ætla að leið mér að fullyrða að fram að þessu hafi verið valdir einstaklingar sem að hafi eitthvað til brunns að bera inn í þessa starfsemi. Auðvitað gengur ekki að allir stjórnmálamenn geti bara gengið að því vísu að fá störf utanríkisþjónustu. Það kemur að sjálfsögðu ekki til greina. Og ég held að sé líka ágætt að menn hóruð hafi það til næmst til hliðsjónar að eins og háttur þingmaður Katrín Júlíusdóttir nefndi hér að horfa á kynin, og þar veit ég upp á mitt ráðandi ákveðna skömm. Við þurfum að laga hlutfellin milli kalla ákveðna í aðsastöðum í ráðuneytinu og í sendiherra stöðunum sem dæmi, og sjálfsögðu er það vilji minna að vinna að því. Svo er að hitt hvað viljum við endurspegla með okkar þjónustu. Við erum með mjög fáar sendiskrifstofur. Við þurfum að presentera mjög breið sjóna með hvað sem breiða starfsemi á öllum okkar skrifstofum, og þar að leiðandi er, og ég fullyrði það og hefur verið lagt í gegnum tíðina mikil áherslu á að velja gott fólk, en það er okkar fólk að sinna þessu vel. Það er gott að taka þessu umræðu. Ég hins vegar er ekkit endilega sammálátt með þingmanni að það þurfi að fara í lagabreytingar, en ég er opin fyrir því að hlusta á alla tillögur um einhverja breytingar. Ég mun alltaf vilja halda því til haga að ráðherra hafi þennan möguleika að taka inn fólk utan þjónustunnar til þess að setja í þessu stofu.